fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of the
party. In the name of God.
Part the bank of the party.
Tell it to
the I do not hear. It is this unseen power.
Mitä Eurooppa tekee miljoonalle pakolaiselle? Tai mitä Suomi tekee noin 200 ihmisen päivätahtia saapuville turvapaikanhakijoille? Ville, mitä sinä teet?
Ihmettelen. Nämä ovat kohtikäviä poliittisia kysymyksiä, joita voi pohtia muun muassa vaikka ensi perjantaina järjestettävän Suomen seisattavan mielen ilmaisun lomassa. Mitä meillä on tarjota kotinsa sodan tai köyhyyden vuoksi jättäneille ihmisille, joista osa on menettänyt tänne tullessaan kaiken, paitsi tietenkin hätäapua, ruokaa, lämpöä ja huolenpitoa.
Löytyykö Suomesta tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä? Onko meillä töitä kaikille tulijoille? Ja mitä tämmöinen työnsaanti mahdollisesti edellyttää? Puhumme paitsi hätäavusta, myös kotoutumisesta.
Niin, meneillä on 45 minuutin mittainen ohjelmasisältö, jota kutsutaan täällä Radio Ykkösen ympäristössä horisontiksi. Minun nimeni on Ville Talola.
Ja minä olen Simo Alastalo. Suomalaiset ovat heränneet auttamaan muualta tulevia lähimmäisiään, ja se on hieno asia. Käynnissä on sodan jälkeen se historian suurin pakolaiskriisi. Toisaalla suomalaiset ovat havahtuneet myös vaatimaan rajojen sulkemista ja rajanneet solidaarisuutensa vain toisiin kantasuomalaisiin. Tämä herättää kysymyksen siitä, että miten me vastaanotamme tänne saapuvia pakolaisia.
Tervetuloa keskustelemaan. Nyt oli vaikeita titteliä, että ne korjattiin ennen kuin lähetys alkoi, mutta korjatkaa, jos tämä nyt ei vieläkään mene oikein. Annika Forsander, sinä tulet työ- ja elinkeinoministeriöstä ja olet kehittämispäällikkö kotouttamisen osaamiskeskuksessa.
Näin.
No niin, sehän oli hyvin.
Tervetuloa.
Tervetuloa. Kiitos. Kovasti. Ja pastori Mariana Toivianen, sinä toimit turvapaikanhakijoiden kotimajoitusta organisoivassa kansalaisverkostossa, ja siksi sinä olet täällä kanssamme keskustelemassa. Tervetuloa, Mariana.
Kiitos paljon.
Mitä parhaillaan tapahtuu? Mitä kuuluu, Mariana, pakolaisten saapumiseen liittyen?
No, tällä hetkellä tietenkin tapahtuu hyvin paljon ja kaikki päivät tuntuu olevan erilaisia. Eli meidän verkoston näkökulmasta tapahtuu sitä, että kun me ollaan koko Suomen laajuinen verkosto, niin eri puolilta kansalaiset kertoo, mitä he kohtaa, kun vastaanottokeskuksia perustetaan heidän lähelle. Tai esimerkiksi tuolla pohjoisessa tällä hetkellä Tornio Kemi-akselilla on niin kuin haastavia tilanteita, niin tapahtuu sitä, että erilaiset ihmiset kohtaavat, jotka eivät aiemmin ole kohdanneet.
Missä kohta, Annika Forsander, te otatte kiinni tästä prosessista?
No, nyt me oltiin 2 päivää kuntamarkkinoilla siellä TEMin kotouttamista hoitavien toimijoiden kanssa. Ja tietysti siellä me tavattiin paljon kuntatoimijoita, kuntapäättäjiä, kunnanhallitusten valtuustojen toimijoita ja sitten virkamiehiä ja näin edespäin. Ja just näitä kohtaamisia ja niihin valmistautumisesta kuunneltiin paljon tarinaa, mutta että näin virallisesti työnjako menee niin, että sisäministeriö ja osana sisäministeriötä maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanotosta siihen asti, kun oleskelulupa on myönnetty. Sitten sen jälkeen, kun se oleskelulupa on, niin sitten se kotoutumisen tukeminen suomalaiseen yhteiskuntaan on sitten TEMin vastuu
niin, koordinoimana. Me ollaan täällä ikään kuin semmoisen otsikon alla, että kuinka tänne tulijalle Suomesta tulee koti, ja siitä on tarkoitus keskustella. Mariana, mua oikeastaan kiinnostaisi, sä oot aika paljon ollut julkisuudessa, että mikä sinua ajaa tässä asiassa? Miksi olet aktiivinen? Sehän on hieno asia, että ihminen on, mutta kerro hieman arvoistasi, mitkä tämän sun aktiivisuuden takana ovat.
No, julkisuuteen sinänsä en ole kauhean kiinnostunut tulemaan, mutta monet asiat, joita olen 10 vuoden aikana elämässä tehnyt, niin on niin johtanut siihen, että ne on nyt ajankohtaisia ja tuntuu, että niitä asioita kysytään joka puolelle. Minun itteeni ajaa siis se, että minä uskon kohtaamisiin ja minä uskon siihen, että ihminen muuttuu kohtaamisissa. Ja mun oma kokemus on se, että minä olen muuttunut paljon, kun minä olen kohdannut ihmisiä, erilaisia ihmisiä, kun minä kohtaan ihmiset, jotka on erilaisessa elämäntilanteessa kuin minä, tai eri puoluetta edustavia, tai eri tuloluokkaa, tai eri etnisyyttä, tai eri sukupolvea, tai sukupuolta, niin minusta tapahtuu aina jotakin huikeaa niin kuin sielullista muutosta. Ja minä uskon tähän ihmisessä, ja minä uskon tähän yhteiskunnassa. Ja erityisesti tässä tilanteessa, jossa me nyt ollaan, niin tämmöinen niin kuin kohtaamisen kautta toisen ihmisen ymmärtämiseen pyrkiminen, niin me jotenkin näen sen hyvin merkittävänä.
Millä tavalla Suomi muuttuu, kun tänne tulee tänä vuonna 50 000 turvapaikanhakijaa?
No ensinnäkään, niin eihän me yhtään tiedetä, kuinka monta tänne tulee.
Tämä oli tämä veikkaus, yksi niistä.
Se on yksi niistä veikkauksista ja veikkauksia varmaan tulee joka päivä lisää, mutta saa sitä veikata. mutta varmastikin sillä tavalla, niin kuin Marjaana otti esiin, että niitä kohtaamiset tihentyy ja hyvää niin on jo aikakin, että näin se tapahtuu. Ja varmaan niin kuin mä monille tuolta niin kuin pieniltä paikkakunnilta, jossa ei ole vielä kovinkaan paljon muualta maailmasta tulleet ihmisiä nähty, niin tuolla kuntamarkkinoilla kerroin monille tulijoille, että varmasti jonkun vuoden päästä, 5 vuoden päästä ne oikein ihmettelee, että miten siitä tehtiin joskus niin iso numero.
No nyt tässä on keskusteltu lähinnä siitä, että mitä pitää tehdä, että tätä tilannetta voitaisiin jollain tavalla hallita, näitä ihmisiä auttaa, heidät pystyttäisiin majoittamaan ja ruokkimaan, olisi vaatteita ja niin poispäin. Ollaan tässä niin kuin hätävaiheessa. Seuraava vaihe on tietysti sitten se, mikä ehkä tulee sitten lähemmäksi Annika Forsander sitä, mitä sä teet työksesi, että millä tavalla ihmiset saadaan integroitua tähän yhteiskuntaan. Joo. Ja se iso kysymys, mitä muun muassa Jaakko Kiander on pitänyt esillä, on se, että mistä heille löytyy töitä. Tätä pidetään, onko tämä nyt kuitenkin se kotouttamisen suurin kysymys, että mistä ihmisille löytyy töitä?
No osalle varmasti on, mutta kyllä nyt ajatellaan sitä, että jos nyt ihminen on peruskouluikäinen, niin eiköhän se olisi lähinnä se peruskoulu tai nuori, joka on silloin se niin kuin koulutus, säällinen koulutus on silloin se, mitä se ihminen eniten tarvitsee. Tai jos hän on pienempi lapsi, niin sitten jotain päivähoitoa tai tällaista, jotta vanhemmat pystyy sitten täällä opiskelemaan kieltä ja niin edespäin, täydentää opintojansa ja näin edespäin. Osa varmasti rupeaa yrittäjiksi, osa etsii töitä, tai varmaan jokaiselle uuteen maahanmuuttavalle ensimmäinen ajatus on se, että miten aikuiselle maahanmuuttajalle ensimmäinen ajatus on se, että miten elättää itsensä ja perheensä. Niin monilla voi olla aikamoiset velat niskassaan tai onkin, ja sitten niiden ne täytyy jotenkin saada selvitettyä ja tällaista. Että kyllä se työpaikka tulee siinä aika ensimmäisenä monille mieleen, että miten se työllistyminen sitten hoituu.
Marjaana, oliko sulla kommentti tähän?
Joo, mun mielestä tämä kotoutuminen ja kotiutuminen ja kotiuttaminen on kauhean tärkeitä avata. Että mitä se tarkoittaa? Kuka kotiutuu ja kuka kotiuttaa ja kenet? Ja minä itse lähden tätä aina miettimään sille, minä olen Savonlinnasta kotoisin ja minä tulin Helsinkiin 11 vuotta sitten. Ja minä masennuin hyvin vaikeasti. Ja minun kotiutuminen kesti 3 vuotta. Ja minä mietin aina sitä, että mitä minä tarvitsin silloin. Minä tarvitsin mielenterveyspalveluita, lääkäriä. Minä tarvitsin ihmiskohtaamisia. Minä tarvitsin jotakin mielekästä tekemistä. Minä olin hyvin yksinäinen Helsingissä. Minä tulin kyläyhteisöstä. Siellä oltiin toisten kanssa. Täällä ei kukaan moikannut minua. Ja minä niin kuin jotenkin haluaisin myös rohkaista meitä suomalaisia miettimään, että miten myö kotiudutaan Suomeen. Onko kaikki kotiutunut? Mie kohtaan myös näitä hirveän vaikeissa veloissa olevia suomalaisia. Kun tässä mainittiin, että on veloissa, niin mie kohtaan mun työssä eläkeläisiä, jotka mietit, onko he kotiutunut. Ja mie kohtaan vamosnuoria, jotka ei ole peruskoulun jälkeen päässyt mihinkään. Romaaneja, joita ei ole hyväksytty 500 vuoteen. Että tämä kotiutuminen on niinku hirveän paljon isompi kysymys kuin se, että saako joku työpaikan. Tämä on niinku kysymys siitä, että mikä Suomi on, kenelle se kuuluu ja kuka määrittelee kotiutumisen ehdot.
No näistä pullonkaulustahan paljon puhutaan, että mikä on kotiutumisen, kotouttamisen, miten päivä nyt vaan, este. Ja se ilmeisesti, jos siihen olisi joku yksinkertainen vastaus, johtuen juuri tästä asian monitahoisuudesta, niin se varmaan oltaisiin keksitty jo vai kuinka, Annika?
No itse asiassa mä otan niin kuin tämän keskustelun sillä lailla hallintobyrokraattina simppelisti. Vuonna 1992 päätettiin, että integraatiosanan viranomaisvastine suomen kielessä on kotouttamistoiminta. Siitä tuli lainsäädäntö vuonna 1999 ja siihen me nojataan. Sitä saadaan niin kuin miettiä sit sitä, mitä on, kuka meistä on integroitunut, kotiutunut ja mihin ja mitä siihen tarvitaan. Et tietysti me voidaan puhua siitä vaikka kuinka pitkään. Mutta jos me puhutaan siitä viranomaistoimintana sitä, mitä kotouttaminen on ja kotouttamislaki sanoo, niin se on niin kuin aika simppeli juttu. Että tässä on niin kuin kannattaa erottaa nämä kaksi.
Kyllä, ja tässä keskustellaan sitten kieliopetuksesta ja koulutuksesta ja työllistymisestä.
Sen voi tehdä
ja kaikesta
aina paremmin ja siinä niin, on järjestöillä kyllä, pitäisi olla isompi rooli ja näin edespäin.
Se mitä Marjaana sanoi, että niin kyllä tässä niin kuin on
ja ehkä
näen niinku
rikkautena tämän keskustelun, niin, jossa me ollaan nyt, koska minä edustan ihan siis Tavan Talliaista, joka on organisoitunut kansalaisverkoston kanssa nyt ja meitä on tuhansia ympäri Suomea nyt.
Joku voisi sanoa meidän tuohon jonkun poikkeavan sanan,
niin, mutta
pidetään tämä.
Mikä on se meidän
tämän
vastuu tavalla? Kyllä. Ja mikä on, niinku, että ei virkamiehet voikka antaa vastuuta ei siitä, että kotiutuuko mun naapuriin, vaan se on niinku mun vastuu.
Niin, tässä kotoutetaan ja kantasuomalaisia tähän ajatukseen,
juuri
että Suomi
näin, kantasuomalaisten kotoutuminen, sitä minä niinku haluaisin tässä rummuttaa, myös mun itseni kotoutuminen uuteen Suomeen. Millainen se on? Mitä se mulle tarjoaa? Ja mie niin kuin kehottaisin uteliaisuustalkoisiin. Eli kysymään toisille, kuka sinä oot? Mistä sinä tuut? Ja sitten tullaan tähän ministeriön rooliin, jotka on työ, asuminen, niin kuin ravinto, perusasiat,
kuinka
koulutus.
Kuinka paljon valtio korvaa
juuri
kunnille
näin
tätä tämmöistä?
Aivan.
Joo. Hienoa. Tällä johdannolla palataan hetkeksi takaisin työmarkkinoille. Täällä on erittäin mielenkiintoista keskustelua käyty tällä viikolla Jaakko Kiander, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen talous- ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja, väläytteli sellaista ajatusta, että tässä on todellakin Suomelle myös suuria mahdollisuuksia ihan ylitse näiden muiden mainittujen asioiden. Hän ajattelee, että tämä voisi ratkaista Suomen kestävyysvajeen.
Joo, ja Taneli Heikka Helsingin Sanomin kolumnissa sanoi, että pakolaiset ovat uusi Nokia, joka liittyy hyvin paljon tähän Jaakko Kianderin esittämään ajatukseen, joo, että kestävyysvaje korjaantuu.
Ja näitä ajatuksia kommentoi seuraavassa kaksi asiantuntijaa ja aivan aluksi ajatuspajan Liberan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen. Kuunnellaan.
Sinänsä mulla on sympatiaa Kianderin ajatusta kohtaan, että työperäinen maahanmuutto todella voisi olla merkittävä ratkaisu Suomen ikääntyvän väestön aiheuttamiin ongelmiin julkisessa taloudessa ja muuten. Pakolaisten maahantulo on tietysti vähän eri asia kuin tällainen yleinen työperäinen maahanmuutto. Niissä on paljon samaa. Paremman elämän perässähän sitä molemmat ihmisryhmät tulee, mutta on aika merkittävä erokin siinä on. Mutta tietysti olisi kaikkien kannalta hyvä, jos mahdollisimman nopeasti nämä ihmiset saataisiin kotoutettua ja mukaan Suomen työmarkkinoille. Mun yleinen näkemys työperäisestä maahanmuutosta on se, että jos me tehtäisiin nämä muutenkin mun mielestä välttämättömät uudistukset työmarkkinoiden hajauttamisesta ja joustavoittamisesta ja sosiaaliturvan muuttamisesta kannustavampaan suuntaan, niin ei ole sinänsä mitään ongelmaa, minkä takia Suomi ei voisi toivottaa tervetulleeksi nykyistä huomattavasti suurempaa määrää maahanmuuttajia.
Seuraavaksi samaa kysymystä kommentoi SAK:n pääekonomisti Olli Koski.
Jos on tilanne, missä työpaikka olisi matalapalkkaisella alalla, niin siellä voi tulla näitä kannustinongelmia. Nämähän koskee tietysti ketä tahansa kansallisuudesta riippumatta, mutta että se, että harjoitetaan sellaista sosiaali- ja veropolitiikkaa, missä se työnteon kannustavuus on olemassa, niin se auttaa maahanmuuttajienkin työllistymisessä. Sitten mitä tulee työehtosopimuksiin ja palkkatasoon, niin lyhyellä tähtäimellä saattaa tulla niin kuin tarjontaa lisää ja kysyntä ei sopeudu siihen lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmän päälle ei pitäisi tulla palkkoja alentavaa vaikutusta. Ja siinä on sitten niin kuin tärkeänä osana tietysti myös tämä, noudatetaan samoja työehtoja kaikille riippumatta kansalaisuudesta, ettei tule sitä palkkadumppausta. Että kyllä sitten, kun yleinen taloustilanne paranee, niin työpaikkoja alkaa syntyä ja työn määrähän ei ole vakio, että väestön kasvaessa myös työpaikkojen määrä kasvaa.
No niin, minkälaisia ajatuksia tässä siis taustalla on se, että kun meillä on valmiiksi tällä hetkellä aika paljon työttömiä, niin tällä asialla on suhde myös tähän kantasuomalaisten kotoutumiseen, että mitä tapahtuu seuraavaksi?
Joo, no tietysti nämä puhujathan tietysti puhuu itse asiassa työmarkkinapolitiikkaa, että sinänsä niin kuin ei mun mielestä tällä nyt oikeastaan tuolla puheenvuoroilla ollut mitään tekemistä niin kuin maahanmuuttopolitiikan kanssa sinänsä.
Paitsi tästä perspektiivistä, jossa nämä ihmiset ovat myös tulossa enemmän tai myöhemmin työmarkkinoilla.
Joo, mutta että itse asiassa loppujen lopuksi mä oon tehnyt niin kuin näitä hommia kohta 30 vuotta, uskokaa tai jälkeä, vaikka näytänkin näin nuorelta.
Näytät kyllä.
niin, tämä keskustelu on aina välillä, tätä on niinku käyty eri perspektiiveistä, eikä tämä nyt mitään kauhean uutta ole, mutta Ensinnäkin työperustaisetkin voivat jäädä työttömiksi ja jäävät työttömäksi. Näin on käynyt Nokia ja Siemens irtisanomisten kautta. Siinä on monenlaisia tilanteita. Ja me tiedetään myös työperusteisesti tulevien osalta, että siis pikkuhiljaa 10 vuoden päästä, jos ajatellaan sitä, että miten kun me seurataan maahanmuuttaja-asemaa työmarkkinoilla, tietenkin, jos ihminen tulee työn vuoksi, niin totta kai hän on töissä silloin, siis sehän on ihan absurdi juttu. Mutta eri asia se, että mitä tapahtuu, jos hän jää työttömäksi. Toinen juttu on se, että näyttäisi siltä, että noin 7-10 vuoden sisällä eri maahantuloperustein tulleiden ihmisten väliset erot, kuten myös sukupuolien väliset erot, häviää työmarkkina-asemassa. Toisin sanoen,
tämä on sitä kotoutumista.
No, sitä voi kutsua siksi, mutta mä kutsuisin sitä ennemminkin. Tämä on nyt monimutkainen johtopäätös. Mutta joka tapauksessa enemmän, kun me verrataan erilaisia maita, niin se maan työmarkkinoiden toimintatapa ja sen maan sosiaaliturvajärjestelmä ja hyvinvointivaltiojärjestelmä sanelee enemmän sitä, miten maahanmuuttajat integroituu siihen yhteiskuntaan, kuin se, keitä maahanmuuttajat itse ovat. Itse asiassa sillä ei ole kauheasti merkitystä, keitä muuttaa, vaan sillä, millainen se maa on.
Mä yritän nyt jäsentää siis sillä lailla, että pakolaiskeskustelu välttämättä ei kuulu tähän yhteyteen, kun ruvetaan puhumaan työmarkkinoista.
Ei se on vaan pakolaiset. Aikaisemmin se on ollut vain 10% koko niin kuin tästä maahantuloflowsta, mutta nyt se on tietysti vähän enemmän. Ei
me olemme säpsähtäneet siihen, että näitä ihmisiä on ja heitä tulee rajoillemme.
Ja kuten sanottu, sitä on vaikea ennustaa, että minkälaista määrästä puhutaan.
Niin. Eikä itse asiassa niitä ei edes tule kauhean paljon.
Miten, 200 kappaletta miten, päivässä
miten,
vähän reilu
tällä hetkellä. Kotimaitoista organisoivan kansalaisverkoston toimija Marjaana Toivianen näitä herroja tuossa edellä kuuli.
Kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta minusta se tärkeä pointti siinä on, että sieltä, jos nyt puhutaan tällä tavalla sieltä, on tulossa kansalaisyhteiskunta. Eli jos sodan jaloista esimerkiksi pakenee ihmisiä, niin sieltä tulee sekä lukutaidottomia että kielten professoreita. Eli me kohdataan toinen kansalaisyhteiskunta. Ja musta tässä niin kuin keskeistä on se, että millä tavalla tämä kansalaisyhteiskunta, joka meidän luo saapuu, tulee osaksi tätä esimerkiksi työpoliittista keskustelua, jota äsken kuulemamme asiantuntijat käyvät. He ei ole sen kohde, vaan he on siitä niin kuin osallinen. Ja musta siinä keskeistä on ihmisten, niin kuin, no juuri tämä kotoutuminen, pääsy osaksi sitä, että ymmärtää, mistä on kyse, jos SAK-ihminen puhuu. Siinä menee aikaa, ai se tarkoittaa sitä, että tavallaan musta tässä on enemmän kyse niin kuin siitä, että millä tavalla kansalaisyhteiskunnasta tulee niin kuin heille mahdollinen paikka elää ja toimia, niin kuin meille kaikille, ja monet suomalaisetkin on siitä ulkopuolisia. Et näen, että tämä voi olla niin kuin hyvin semmoinen aktivoiva hetki kaikella tavalla. Meillä on nyt tullut tämä kansalaisaloitteen mahdollisuus lakialoitteessa ja muu, niin musta tuntuu, että tämä on niin kuin ilmassa, että suomalaisetkin alkaa ymmärtää, että me ei olla niin kuin lampaita, vaan me ollaan ajattelevia aikuisia ihmisiä, joilla on oma vastuu esimerkiksi demokratiassa ja järjestötoiminnassa. Ja musta siinä on hirveän paljon niin kuin mahdollisuuksia sekä meille suomenkielisille, Suomessa kantasuomalaisille ja myös muualta tuleville ihmisille.
Tämä toimittajan kannalta sillä lailla mukavaa aikaa, että ei todellakaan ole mikään uutisköyhä mätäkuu, mitä me elämme tässä. Koko aika vaihtuu näkökulma ja tähän asiaan tulee uusia puheenvuoroja. Kun tätä ohjelmaa nauhoitetaan perjantaina, niin me kuultiin tänä aamupäivänä, että turvapaikanhakijoille, kun heille maksetaan vastaanottorahaa, niin sisäministeri Orpo esimerkiksi ehdottaa sitä, että pitäisikö sitä laskea. Nykyisellään sitä tulee 318 euroa kuukaudessa turvapaikanhakijoille ja sitten jotenkin tätä kautta, että tämä olisi pikkusen matalampi, niin luodaan sitten sellaisia kannustimia suuntaan tai toiseen, jotka sitten pystyy jollakin lailla tätä strukturoimaan, tätä turvapaikanhakijoita. Onko tämä nyt sellaista keskustelua, mitä ei pitäisi tähän kotouttamisjuttuun sotkea ollenkaan, kun minä tätä nyt kysäisen?
Hoituuko kotoutuminen vähäisemmällä vastaanottorahalla?
Onko näillä joku suhde edes?
Ei se välttämättä. Siis okei, siinä on otettu myös ymmärtääkseni kantaa siihen, että mikä luvan saaneiden tilanne tulisi sitten olemaan. Eli luotaisiin erillinen sosiaaliturvajärjestelmä turvapaikanhakijoille, joista tulee pakolaisia, kun he saavat oleskeluluvan. Mä en ota siihen kantaa. Meillä on vielä ihmetelty sitä
Marjaana saattaa ottaa siihen kantaa. Mm.
No minä taas mietin kansalaisena, että jos minä menen kotiutuun johonkin maahan, minä olen tullut toistamasta ihan turvapaikkaa ja mulla on siis 317 jotain tämmöistä euroa, mikä tällä hetkellä on. Tai mikäli saan vastaanottokeskuksesta ruoan, niin mulla on, oliko se 90 euroa kuukautta kohti. Jos vaikka tupakoin, niin kappas. Eli mun, tai että jos tarvitsen bussilipun, siihen se meni kokonaan, niin kyllä se vaikuttaa mun kotiutumisen kokemukseen, ainakin minun Marjaana Toiviaisen. Mä en voi sanoa muiden puolesta, mutta kyllä mulla on vahva tunne siitä, että jos mulla mun toimintamahdollisuudet, ensinnäkin jos mä oon laitosympäristössä, jossa on muut kriisissä ja traumassa olevat ihmiset, sanotaan vaikka puoli vuotta tai 8 kuukautta, ja mulla on tosi vähän rahaa, eli mä en voi päästä sieltä edes mihinkään. Niin kyllä se nyt vaikuttaa minuun ihmisenä. Mie en niin kuin voi nähdä, miten se ei vaikuttaisi.
No puhutaan hetki näistä tämmöisistä uudistuksista, millä nyt on reagoitu siihen, että tämä tilanne on tällainen kuin se on. Resursseja on lisätty, eikö niin teilläkin?
Ei ole toistaiseksi vielä lisätty.
Mutta onko tulossa tällaista? Siitä on ollut puhetta.
Kuntien korvauksiin on tulossa.
Mitä tarvitaan kaikkein eniten? Minkä sinne tarvittaisiin
se, mitä tarvittaisiin kaikista eniten tällä hetkellä, olisi riittävät resurssit sille, että ihmiset voisivat oppia kieltä ja voisivat oppia niin kuin tämmöisiä niin kuin perustaitoja, päästä kiinni tähän yhteiskuntaan. On se sitten jotain niin kuin työmarkkinatukea tai tämän tyyppisiä. Tällä hetkellähän niitä rahoja ei ole, ja eikä näille määrille tule olemaankaan. Mä en ota kantaa siihen, että miten ne organisoidaan, että kuka sitä kielenopetusta antaisi. Se voitaisiin organisoida hyvin eri tavallakin kuin tällä hetkellä.
Ottaisiko kansalaisyhteiskunta kopin tästä, niin, Marjaana?
Ei voi täysin ottaa. Mutta ennen kaikkea kaikki tämmöiset tietysti vapaaehtoisia. Se, että ihmiset puhuu toisille, auttaa jo aika paljon.
Se on hyvä lähtökohta.
Mutta kun se ei vaan ole...
Opeteltaan viittoman kieltä.
Mutta kun se ei vaan ole itsestään selvää.
Suomessako, hyvänen aika.
Ei Suomessa opi suomea.
Joo, tämä on musta. Nyt me ollaan
niinku... Se on ihme, että me kaikki osataan suomea.
Niin.
Koska olet ensimmäistä kertaa kuullut suomea? Kuinka vanha olit, kun kuulit itse suomea?
Siellä yläkoulussa, muistaakseni. Marjan.
Nyt me ollaan jotenkin tämän keskustelun ytimessä. Eli kansalaisen vastuulla ei ole maksaa toisen Suomessa olevan ihmisen niin kuin terveydenhuoltoa muuta kuin verotuksen kautta tai ruokaa tai asumista tai mitään muuta. Mutta kyllä kansalaisen vastuulla on niin kuin puhua toiselle. Eli näin minä niin kuin näkisin tämän kotiutumisen kaksi tasoa. Et itse haluan kansalaisena ja äänestäjänä tukea mun omaa hallitusta tekemään sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistaa kotiutumista ja samalla ottaa vastuun kansalaisena, että jos bussipysäkille joku tulee vastaan, niin mä sanon sille moi. Ja näin niin kuin suljet toisiaan pois, vaan niiden pitäisi mun mielestä tukea toisiaan. Ja tuosta kielestä tuli itse asiassa aika kiva esimerkki, että turvapaikanhakijoillehan organisoidaan kielen opetusta tällä hetkellä ja maahanmuuttovirasto tekee huikeasti töitä. Siis he on todella kovilla ja siellä on luovaa porukkaa tekemässä ratkaisuja ja siksi me koen, että meidän pitäisi niin kuin kansalaisina myös käyttää omaa luovuuttamme ja tukea tätä prosessia. Niin tänään tuli semmoinen ehdotus tuolta meidän verkostosta, itse asiassa toisesta verkostosta, joka miettii tätä kohtaamista, ei majoitusta, niin he miettivät, että he voisivat ruveta liimailemaan tällaisia sanatarroja, esimerkiksi ympäri vastaanottokeskus. Että he kävisivät liimailemassa sanatarroja, missä lukee kaappi ja ovi ja muut. Virkamiehen aika ei tällaiseen kuulu mennä, mutta kansalaisen aikahan voi mennä. Ja jos on joku ihminen, kelle ei muuta tekemistä ole, niin kyllä mun mielestä sanatarrojen liimaaminen on erittäin niin kuin mielekästä tekemistä verrattuna kattoon syljeskelyyn.
Onko tämä nyt niin, että kun tässä aktiivisesti kaikki suree työehtojen heikkenemistä ja se vie valtavasti energiaa, niin että sillä jäljellä olevalla energialla voisi tehdä esimerkiksi jotain tuommoista?
En ole sitä mieltä. Mun mielestä se poliittinen keskustelu on käytävä. Se, että sitä laitetaan jotenkin... Siis me ajattelen, että nämä on kaksi eri keskustelua. Toinen on meidän Suomen sosiaali- ja terveyspoliittinen keskustelu, joka on pakko käydä. Ei sille mitään voi. Me kohtaan mun papin työssä ihmisiä, jotka kärsii siitäpä. Ei heillä ole energiaa lähteä liimaille niin kuin sanatarroja, jos sulla leikataan niin kuin kansaneläkkeestä.
Mä tästä puhuin lähinnä tästä niin kuin keskiluokasta.
No keskiluokkaan niin, varmaan. Niin. Keskiluokkaa kutsun itseni ohessa mukaan.
Joo. Mitä muuta voi tehdä? Mitä aktiivisesti suomalaiset ihmiset voisivat tehdä muuta kuin puhua bussipysäkillä enemmän niin kuin lähimmäiselleen?
Maria. Tarkoitat tässä, tässä kotiutumisessa?
Tässä, niin.
Kyllä. No yksi keskeinen on esimerkiksi tämä, että me huomaan, että nyt suomalaisten kotiutumisen tukeminen kanavoituu tavaran kautta. Mm. Et sen sijaan, että he uskaltaisi sielullisesti kohdata toisen ihmisen, niin he antaa käytetyn teepaidan. Ja se on upeeta ja ne on tarpeellisia. Mutta musta siinäkin kannattaa niinku kysyä itseltä, että miksi mulla on näin monta käytettyä teepaitaa? Tai miksi mulla on niinku 200 pehmoilelua? Että tämä koskee myös minua tämä muutos. Se on mulla ensimmäinen. Toinen, mitä me ajattelemme, on se, että kysyy itseltä, että kuka minä olen? Mistä mä tuun? Mikä mun identiteetti on? Mikä mua pelottaa tällä hetkellä? Musta tämä kysymys olisi nyt oleellinen kaikilta, että jokainen saisi kohdata.
Onko nämä sellaisia kysymyksiä, mihinkä virkamies jotenkin voi ottaa kopin työnsä puolesta, muuta kuin ajatella, että no kansalaisenhan noin voi tehdä? Onko tässä jotakin sellaisia ituja, joista te voisitte jossakin työelinkeinoministeriössä ottaa?
Se, mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä vielä paljon suurimmassa määrin, on erilaiset, just tämmöinen, mikä on tietty tämmöinen avaaminen, on se, ja liittyy myös työmarkkina-aseman parantamiseen, on erilaiset mentoroinnin mahdollisuudet. Että just tämmöinen, tämä esimerkiksi se, että meillä menee yli puolet, siis tämä yhteiskunta on hirveän sellainen, tämä on hirveän, voi sanoa, hyvä veli ja hyvä sisaryhteiskunta, jossa niin kun sosiaaliset suhteet on hyvin tiiviisti rajattu tiettyihin piireihin. Me tiedetään, että 60-70% kaikista työpaikoista menee niin kun, hyvä veli, hyvä siskoverkostojen kautta. Eli nämä on kaikista tehokkaimpia keinoja sille, että me pystytään avaamaan myös työmarkkinoita vastatulleille. Että joku luottaa, että tämä tyyppi, vaikka sen työkokemus, ammattitaito on ulkomailta, niin sä luotat, että tämä pystyy tekemään sen homman ja suosittelet sitä sun kaverilles, joka työskentelee sillä sektorilla, että hei, ota tämä nyt, tämä Nadia töihin, että se on vientisihteeri.
Tämä tuntuu olevan sellainen kohtalo aika monessa maassa maahanmuuttajilla ensimmäisen sukupolven, että sitten ajetaan bussia tai siivotaan, että vaikka olisit dosentti.
Musta se on ihan ok. Niin kuin mun mielestä tämä on sellainen asia. Mun mielestä on aivan ok. Meillä on paljon siivoavia lääkäreitä. Lääkärit voi siivota, se on ok. Niin kauan, kunnes ne ei juutu siihen luudan varteen loppuelämäkseen. Kunhan yhteiskunnalla on tarjota sellaiset laillistavat mekanismit, että se ihminen voi pätevöittää itsensä lääkäriksi täällä, mikäli hänen motivaatio riittää siihen. Eli tämä on niinku tavallaan se yhteiskunnan meidän tehtävä sitten tässä niinku temminä, että meillä on tarjota sellaisia mekanismeja. Et jos ihminen siivoo jonkun aikaa, niin se on ok.
Tässä on tämmöinen jännä ristiriita vielä, mistä täytyy hetken aikaa lyhyesti puhua, että me halutaan toimiva kotoutumisjärjestelmä, joka integroi ihmisiä, mutta samalla se toimii sellaisena houkuttimena, jota niin kuin nyt tuntuu, että esimerkiksi hallituksen puheenvuorossa vähän pelätään, että kauheata, että nehän haluaa kaikki tänne sitten, kun meillä toimii asiat hienosti. Eli tässä on vähän semmoinen ristiriita. Maria.
No mulle tosi monet asiat toimii houkuttimina asua Suomessa, kuten esimerkiksi naisten oikeudet tai ihmisoikeudet tai äänioikeus. Ja kyllä musta olisi kauhean surullista, jos me ruvetaan ajaa niitä alas, jotta tänne ei tulisi ketään ihmisiä, koska kyllä mulle silloin ensimmäinen ajatus on se, että mä muutan niin kuin muualle. Että minä olen ainakin itse nyt koen, että jos minua tarvitaan Suomessa, niin minä haluan olla täällä. Jos mun niin kuin maani tarvitsee minua, niin minä haluan sitä palvella. Mutta jos niin kuin ajatus on se, että tehdään sitä mahdollisimman epähoukutteleva, niin kyllä mun ajatus sitten on, että olen minä asunut ulkomailla hirveästi. Minä olen asunut tosi paljon ja minulla on ollut sillä ihan kivaa. Että minusta meidän kannattaa kyllä kehittää niin kuin ihmisyyden näkökulmasta sitä, että Suomessa on hyvä asua. Ei se voi olla tuollaista nollasummapeliä, että onkohan meillä nyt liian hyvin asiat. Toimiiko meidän yhteiskunta oikeasti? Ei se saa toimia oikeasti, sen pitää toimia niin kuin melkein.
Maksataanko me liikaa vastaanottorahaa? Annika Fonsarden, haluatko tähän vielä lyhyesti kommentoida?
Kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että viime aikoina ei ole meidän vetotekijöissä, lainsäädännössä tai näissä vastaanottorahoissa tai sosiaaliturvassa tapahtunut mitään niin dramaattista, että se vetäisi ihmisiä tänne. Toisekseen se, mikä meitä eniten ihmisiä vetää tänne tällä hetkellä, on just mitä Mariana sanoi, tämä on turvallinen yhteiskunta. Se on keskeisin vetotekijä. Eli toisin sanoen se, mikä ihmisiä työntää, saa tulemaan tänne ennen kaikkea, on nämä työntötekijät. Toisin sanoen se, että pitkittyneet kriisit ja sitten se, että YK YK ei enää pysty tarjoamaan suojaa, ruokaa, lääkkeitä ihmisille, koska YK:lta on loppunut rahoitus. Eli nämä on ne kaksi, jotka katalysoi.
Tässä vaiheessa täytyy kiittää teitä keskustelusta. Kiitoksia pastori Marjaana Toivianen ja kehittämispäällikkö Annika Forsander.
Ohjelma, jota parhaillaan kuuntelet, on Yle Radio 1 Horisontti. Selvitämme tässä lähetyksessä vielä sitä, mikä eroa kirkosta palvelun ylläpitäjille on pyhää. Ennen sitä menemme Ranskaan.
Etelä-Ranskan Marseita sanotaan Euroopan monikulttuurisimmaksi kaupungiksi ja sen asukkaista yli kolmannes on muslimeja. Siirtolaiskortteleiden sydämessä toimii Suomen lähetysseuran perustama Marhaban-keskus, joka auttaa maahanmuuttajia integroitumaan, kotoutumaan kaiketi siis sekäläiseen yhteiskuntaan. Teologian maisteri ja pappi Riitta Granroth on tätä nykyään Marhabanin ainoa suomalainen työntekijä. Häntä kävi tapaamassa toimittaja Olli Haapakangas.
Bonjour.
Bonjour.
Riitta, oletan.
Oletan, että olet Olli.
Hei. Hei.
Tervetuloa Marhaban keskukseen. Olet ilmeisesti ihan hyvin löytänyt perille.
Kiitos. Joo. Teillä on täällä ovet
niin,
auki.
He on. Tänne joo. Marhaban tarkoittaa tervetuloa arabiaksi. Kaikki on tervetulleita.
Aika monet tulijoista on arabitaustaisia.
No kyllä, aika paljon pohjois-afrikkalaisia. Monesta eri maasta ihmiset tulee. Että Marseille on kyllä varsinainen kulttuurien sekoitus, että täältä löytyy varmaan koko maailma, joka kohtaa toisensa. Mä olen ollut Marseissa vuodesta 1996 ja ollut Suomen lähetysseuran työntekijänä. Suomen lähetysseura on tullut tänne 30 vuotta sitten. Oli tätä kirkollista toimintaa ja sitten myös maahanmuuttajatyötä. Marhaban keskus perustettiin 2003. Edelleen sama tavoite, auttaa ihmisiä itsenäisiksi ja antaa heille ne mahdollisimman hyvät perustat siihen, että he pystyisivät omalla kielitaidollaan selviytymään joka päivästä elämästä ja asettumaan tänne ja integroitumaan tähän yhteiskuntaan, löytämään töitä ja pääsemään elämässä eteenpäin. Mutta ettei kukaan syrjäytyisi. Monet naiset ovat olleet kotona vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Ja kun lapset on kasvanut isoksi, niin sitten onkin yhtäkkiä aikaa. Tai jopa niin, että aikuiset lapset kehottaa äitäjänsä tulemaan opiskelemaan Marhabaniin.
Mistä nämä ihmiset saa tiedon siitä, että tämmöinen paikka on, että ne osaa tulla?
Kaverit kertoo toisillensa ja tuovat kavereitansa tänne, että on olemassa tämmöinen keskus ja siellä tapahtuu tällaisia hyviä asioita ja että tulkaa mukaan. Mutta myöskin me ollaan mukana sellaisissa erilaisten niin kuin sosiaalityötä tekevien järjestöjen verkostossa, niin sillä tavalla myöskin tieto menee eteenpäin.
Kuinka isot tilat teillä täällä on?
Keittiö tuolla ja sitten tämä isompi tila, joka muotoutuu tarvittaessa kielikouluksi tai ompeluateljeeksi tai milloin miksikin tilaksi. Et lasten kanssa on kuoroharjoituksia ja sitten on kerhoja. Tätä on hyvin pieni, mutta sopu sijaan antaa ja täällä on hyvä tunnelma. Maanantai ja torstai on kielikoulupäiviä, eri tasoisia ranskan ryhmiä, jotka kokoontuu aamupäivisin ja iltapäivisin.
Ketkä sinä opettaa?
Ihan ranskalaiset vapaaehtoiset.
Eli he ovat varsinaisesti opettajia?
Heistä osa on eläkkeellä olevia opettajia, joo. Eri aineiden opettajia tai ala-asteen opettajia. Meillä on niitä opiskelijoita, jotka ei koskaan päässeet kouluun omassa kotimaassaan, eli heidän kanssaan aloitetaan ihan alusta. Eli se on ihan tätä alfabetisaatiota. Ja täällä on myöskin ryhmiä, joissa opetetaan ranskaa vieraana kielenä heille, jotka on käyneet koulunsa omassa kotimaassa ja joilla saattaa olla vaikka yliopistotutkintoja että omasta maastaan, niin heidän kanssaan päästään eteenpäin tosi, tosi nopeasti. Ranska on ollut uskonnoton maa vuodesta 1905 lähtien ja valtion kouluissa ei saa opettaa uskontoa, niin ollen mekin erotetaan hengellinen toiminta ja sosiaalinen toiminta toisistaan. Eli kielikoulu on ihan puhtaasti tällaista kasvattavaa ja sosiaalista toimintaa, eli siinä ei käytetä raamattua. Mutta meillä on hengellistä toimintaa, eli perjantaipäivä on meidän tämmöinen niin sanottu omoneripäivä, jolloin on hengellistä ohjelmaa. Marhabanissa vallitsee avoin ja kunnioittava ilmapiiri. Eli ihmiset on ihan vapaita keskustelemaan Koranista ja Raamatusta. No me ei ruveta väittelemään uskonnoista eikä uskonnollista asioista, mutta että me kerrotaan se, mikä on meidän oma kanta kristillisen uskon pohjalta ja Raamatun nojalta. Raamatun lukeminen esimerkiksi muslimien kanssa, niin ei siinä ole mitään ongelmaa, koska me luetaan sitä sekä ranskaksi että arabiaksi, ja he mielellään kuulee Raamatun kertomuksia, ja heitä ei ollenkaan ahdista rukoilla esimerkiksi meidän kanssa. Päinvastoin, se on aika jännä, että mäkin ajattelin, että se ei voisi olla mahdollista, mutta mä luulen, että se avainsana on luottamus. Että ne ihmiset, jotka tulee Marhabaniin, ne luottaa meihin ja ne tietää, että me ei pakoteta heitä mihinkään. Eihän niin kuin dialogissakaan niin kuin tavoitteena ole se, että mä käännän sen toisen ihmisen mielipiteen. Että siinä niin kuin
parannetaan maailmaa.
Joo, parannetaan maailmaa ja sitten siitä voi oppia saada uusia näkökulmia. Mutta totta kai se tarkoittaa sitä, että ihmisten välillä täytyy olla luottamus, että ei kenen tahansa kanssa voi keskustella niin syvällisesti, kuin me voidaan keskustella esimerkiksi näiden meidän naisten kanssa.
Niin, vieressämme on menossa välillä aina innostuva keskustelu. Puhuuko heidän Raamatusta nyt tuolla, vai mikä siellä on menossa?
Ei, siellä ilmeisesti on menossa vastaanottoajan tilaaminen.
Ei, ja aika arkista.
Aika arkista toimintaa, että me saadaan kulkea ihmisten arjessa mukana ja usein niin kun naiset tulee jonkun asian kanssa meitä tapaamaan ja sanoo, että voisitko soittaa tämän ja tämän asian takia tänne ja tänne virastoon, niin soitellaan eri puolille ja selvitellään asioita. Välillä on kiivaitakin keskusteluja erilaisista aiheista ja välillä itketään yhdessä sitä, kun no varsinkin tänä vuonna, kun on ollut näitä attentaatteja, että tammikuussa oli Pariisissa ne iskut ja sitten tuossa keväällä oli niitä Tunisiassa iskuja. Ja et kyllä ne koskettaa meitä kaikkia ja niitä on sitten yhdessä murehdittu ja käyty lävitse.
Näihin terrori-iskuihin liittyen, onko ilmapiiri yleisesti kiristynyt?
Kyllä se on. Ihan selvästi aistittavissa. Ja kun kadulla kävelee, ja varsinkin jos menee rautatieasemalle tai metroasemalle, lentokentille, niin siellä käy ilmi, että tästä on tullut semmoinen poliisivaltio, että sotilaat ja poliisit siellä partioi. Uutisissa saa kuulla, että milloin missäkin on joku terrori-isku saatu estettyä, mutta ei sille pellolle voi antaa valtaa, että muuten ei voisi elää täällä, jos koko ajan vaan pelkäisi.
No te olette saaneet suurin piirtein rauhassa tässä kuitenkin olla.
Joo, me ollaan saatu olla rauhassa, että meitä ei ole täällä nyt viime aikoina käyty uhkailemassa eikä mitään sellaista, mutta se vaan se niinku pelko tulee ihmisten puheista ja asenteista. Lähetysseura on tehnyt tätä työtä yhdessä Pariisin luterilaisen hiippakunnan kanssa ja työ on kehittynyt, mennyt eteenpäin. Tänä päivänä Marhaban yhdistys on ranskalainen yhdistys ja Suomen lähetysseura on yksi yhteistyökumppani. Eli ei enää se, joka yksin määrittelee sitä, että mitä täällä tehdään. Ja nyt tarkoituksena on se, että tämä olisi täysin ranskalainen, että lähetysseura on tietysti mukana tukemassa tätä työtä, mutta että työntekijät olisivat sitten paikallisia tästä eteenpäin. Marhabanin rahoitus tulee vielä suureksi osaksi Suomesta, Suomen lähetysseuran kautta. Paikallista rahaa on anottu, viime vuonna saatiin 1500 euroa lääniltä, että se on pieni summa, mutta se on hyvä alku, että meidät on vihdoin tunnustettu yhdeksi toimijaksi monien toimijoiden joukossa tässä kaupungissa.
Miksi suomalaisten pitäisi välittää ja panostaa Ranskan pakolaistilanteeseen? Missä se hyöty suomalaisille on?
Ajattelen, että työ, mitä täällä Marseissa ja Marhaban keskuksella tehdään, on hyvä esimerkki, että millä tavalla voidaan tehdä työtä maahanmuuttajien parissa myös Suomessa. Ja tiedän, että Marhabanin työstä on otettu esimerkkiä Suomen seurakunnissa ja niiden tekemässä maahanmuuttajatyössä vähän eri puolilla. Ja mun mielestä niin kun on hienoa, että Suomessa on ymmärretty, että se työ on tärkeää tavoittaa niitä ihmisiä täällä, kun esimerkiksi lähetystyötä ei voi tehdä kaikissa niissä maissa, joista nämä ihmiset tulee. että haluan kyllä kiittää suomalaisia anteliaisuudesta ja siitä, että te olette ollut mukana niin aktiivisesti tämän työn tukemisessa. Ja Marhabanhan on aivan valtavan hieno esimerkki ekumeenisestä yhteistyöstä. Meidän vapaaehtoiset on suurimmaksi osaksi kristittyjä, mutta he tulevat eri kirkkokunnista. Eli meillä on sekä protestantteja että katolisia että evankelikaaleja. Meidän työn kautta saadaan kosketettua hyvin monta perhettä ja tuoda toivoa ihmisille ja heidän tulevaisuutta ajatellen.
Onko semmoisia konkreettisia menestystarinoita, että mistä tietää, että tämä oikeasti toimii?
Se, että ihminen oppii ranskan kieltä, oppii kirjoittamaan oman nimensä, oppii lukemaan, pystyy kulkemaan kaupungilla, kun pystyy jäämään oikealla metroasemalla pois, oppii lukemaan katukylttejä, luottamaan itsensä ja myöskin, että löytää itsellensä sen turvan, mitä me halutaan myös olla tuomassa tässä keskuksessa, että toivottomille ihmisille on turva Jumalassa, että sitä me halutaan myös olla kertomassa, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.
Roomalaiskatolisiin jesuittoihin liitettiin menneinä vuosisatoina pilkkaavaksi tarkoitettu sanonta tarkoitus pyhittää keinot. Tämähän on periaatteena sellainen, joka muuttuu sitä kauhistuttavammaksi, mitä kauhistuttavimmista keinoista puhutaan.
Niin, hyvät radiokuuntelijat, tähän liittyen luemme päivän mietelauseena nyt otteita Eroa kirkosta -sivuston tänä perjantaina julkaisemasta tiedotteesta. Tiedote käsittelee loppuviikosta kirkosta eroamisessa tapahtunutta lievää nousupiikkiä. Siinä siteerataan eron ympärillä annettua kansalaispalautetta. Simo, aloita sinä.
Musulmaani kaulankatkojen tukeminen ja islamisaation edesauttaminen, eli oman oksan vakava sahaaminen. Mitä pitäisi ajatella rasististen juttujen julkaisemisesta keinona? Onko kirkosta eroamisen edistäminen periaatteena niin korkea, että sen käyttövoimaksi käy myös vihapuhe? Soitimme eroakirkosta.fi-sivuston perustajalle ja tiedottajalle Petri Karismalle.
Siitä linjasta, että aina kun tapahtuu eroakirkosta.fi:ssä jotakin, mikä nostaa kirkosta eroamislukuja, me ollaan ihan säännönmukaisesti tiedotettu kaikista. No jotain ehkä pieniä on jäänyt väliin, mutta se on ollut meillä tapa tässä viimeiset, mitä se meillä on ollut 6 vuotta, ollut noin palautemahdollisuus, ja on se pitempään ollut. Niin se on ollut meillä tapana nimenomaan. Tämä ei ole kannanotto puolesta eikä vastaan. Me halutaan, että tämäkin kohta tulee esille, että Ihmiset reagoi noin voimakkaasti tähän, miten kirkko toimii ja miten hallitus toimii. Tämä on omituista, että meidän sivustolla näkyy kaikki yhteiskunnallinen liikehdintä. Se on sinänsä erikoista.
Mutta joku voisi sanoa, ja minä ehkä yritän sillä lailla sanoa, että te ette ehkä ole neutraali toimija tässä. Ja tulee sellainen ajatus, että onko kirkosta eroaminen vieläkin suurempi arvo ohi sen, että esimerkiksi rasismi on se, joka siihen ajaa. Mikä on se raja, missä kohtaa te ette enää julkaise tätä palautetta ja perusteita? Että
ihmiset... Me olemme karsineet siellä kyllä palautteet, jotka ovat olleet niin törkeitä, että niitä ei todellakaan tai henkilö menee vielä suoraan ja muuta. Niin kyllä meille tulee kaikenlaista. Ja mun mielestä se, että me ruvetaan itse sensuroimaan meille tulee näitä palautteita, niin mun mielestä se ei välttämättä niin kuin ainakaan edesauta yhteiskunnallista keskustelua. En tiedä, onko tämä nyt varsinaista keskustelua. Mä halutaan tuoda esille se, että tällainenkin on mahdollista, tällaisia mielipiteitä ihmisillä on. Ja se aiheuttaa joillekin ihmisille kirkosta eroamista, mikä on sinänsä kyllä mun mielestä erikoista.
Niin, se kysymys on, että onko se ylinarvo, että kirkosta erotaan, on se syy hyvä tai huono teille?
No joo, kyllä. Kyllä se meille nimenomaan on niin. Meille ne on eräällä tavalla lukuja siihen niin kuin laariin, joka auttaa sitä, että kirkko ja valtio erotetaan toisistaan, mikä kuuluu eurooppalaisiin ihan perustavanlaatuisiin arvoihin.
Petri Karisma, jos sinua syytetään opportunismista, niin mitä sä vastaat?
No varmaan tässä osassa nimenomaan on. Ei mun mielestä opportunismi aina ole pahasta. Mun mielestä tilaisuuteen pitää tarttua. Ei sille vaan voi mitään. Mun mielestä sellainen niin kuin erä tavalla tarkoitushakuisuus, että jostain asioista puhutaan toisistaan, niin mun mielestä se ei ehkä enää tätä päivää. Se on ehkä ollut joskus aikaisemmin, kun on haluttu suojella jotain tiettyjä tahoja. Mun mielestä se ei enää kuulu tähän päivään. Siis totta kai mä muistan, eräs henkilö sanoi, että tässä on itse asiassa toimittaja, sanoi, että Että ihan samahan se on mistä syystä eroa, vaikka siitä, että kirkossa on väärävärinen ovi. Siis eihän ihmisen ole pakko kuulua kirkkoon.
Horisontti äänessä jälleen ensi viikolla. Tämä ohjelma on jo nyt kuultavissa Yle Areenassa missä tahansa ja milloin tahansa.